Manatika ni araba tupuklashi tupukubavi nluwaten ni vavwezo watu andu izau. Nitumbuiri la rifutuza tia mlakandan Mozambikia tani amnempuste nzati kilometata andefa na sumari ya varatandefa murumbeni nishumfui benzasmina tam nishivura marina teo mapiata niluza manambana nifata achimwarefa na. Anati ni familuwa masu nrafte ni futini ya tena 50 ana sami afatu watu ni atuke tomtikia mijura ketini ni kompima au bema suandi tosi atanariva timdano. Ni afara tamsa vurvurkusa ni etika na tomfuhata tomura manga umali nisiro vwesamta mtandu filamina na. Ni anivela ni misa vurvur ni ankameruna rarana numka tamto na fitambifuli suruarivu mayera mfitweti irionandon tuwela punena ni mitoka nfirenene. Yuru Samuel na teknisyan na mera kamtikia James Daniela Malo na mikro manasa na wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Ni tumbuir kalasa forta tampeta tropicala i jasmina harakum vavua via meteo malagasi voraita mnifu lura maraina teo. Tani amtelambien pusten zat kilometata andefa na sumaria varata andefa murumben nisnivni. Tam nisi vura marain, mitunda rifta si ful kilometata isanura si tafuta terpula mzatu kilometata isanuri isi amzani. Tumana na ipaka antaneti anyamfata chumarefana ijasmina rampichwalna na ni alarbi vomaraina amni tanjaka tampeta tropicala miaraka mrifta valpul kilometata isanur. Maazu filazana luza manambana na lukumavu nuizani ni aumurumbe tuliara voluan sfaru sakara arbetuki. Filazana fanairana na lukumainchukusa wanmurundava manja hakazuabu benenta ari ampani. Ya ratu nuizan tuwete niandu anyamnila nyachima ndifana manumka niwal. Etana nuizan mpapiasara masna amurtira kandifana siachimu mbati ya ndikia itun. Etana yankiundeta mba narakakaki niturumarkia umen manapaifana isa nambara tunganyavi. Ni tutulu mpolitikia mijuru anketini ni rafti ni atuktima na nkomtima inanivu nkomini na bema suanditosi au mdistrike na tanariva chimdano. Rafta wavota fita anato mfami lumamasu ni atuktiku Madagaskara. Mianga inanivu mdistrike yetia na mfiftiana fulupirinena amtona telomropul siruarivu. Familuma masu zesadi isukafana amniafa kandaisana zaite anatevundarana ni atuk. Tupunandakita voluwa ni amzani irosuru mbavamboka vofidi eni amtistrikia misiazi. Fana zavana ndematu Alain Ratsimbazafi deputy na chimdano aviam ni atuktiku Madagaskar.
Wani distrikina Tananarivo Tsimondrano manokana dia ny tena kosolombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy izay voafidy tamin'ny anarany atokotiky Madagasikara no mitarika izany redynamisation izany ka tsara ny mampita amin'ny vahoaka ato anatin'izany distrik izany fa efa manodidina ny 20 izay ny commune efa nahavitana ny redynamisation ary nametrahana ireo rafitra ny tiky Madagasikara hatreny fotony. Efa mamaraparana ho an'ny Tsimondrano izany radinena ny fantaterahana an'izay redynamisation zay ka inotsika fa ao anatin'ny volana vitsy sisa dia tafapetraka avokoa ny rafitra rehetra ka hiainga amin'izay ilay fandraisana andraiky ny atokotiky Madagasikara amin'ny lafiny rehetra indrindra indrindra ny fanomanana ny fiatrehana ny fifikianana rehetra ho ary tsara ny manamarika fa ny atokotiky Madagasikara dia vonona ny hiatrika ny fifikianana ho avy eo ary izay no mahatonga anay tompona raikitra rehetra isasokajina hatramin'ny eo anivon'ny birao politika nasionaly dia midina ifotony mifanako alihevitra amin'ny vahoaka ary manazava an'izay antony sy ny tanjony ny redynamisation zay a dia miroso amin'ny asa avy hatrany amin'ny fiatrehana amin'ny fanomanana ny fifikianana.
Voafidy tamin'ny omaly omo ny folo sy ny folo efatra ny komtima ho an'ny komina bema soandro itosy. Tafatsangana ny birao ahitana ny sekretera jeneraly ny mpitantsoratra ny mpitambola ary ireo mpanolotsaina. Aviana apetraka ny amerenana ny tanjaky ny atokotima ka iverena ny ambaratonga mpahefana eo ampelatanany izany atoko izany. Milazalaza mitanjona amin'izao na voafidy azy ho filohan'ny komtima bema soandro zao ary Andriamatoa Rabesuelina Dolin.
Tanjona eto amin'ny komina moa izany dia ny ampandrosony komina amin'ny rary sy nitsiny tsy misy tombosiala dia mba hahafahana koa maneho talenta amin'ny asa hoe mahavita azo ny antokotimma ary olona vonina ny anao tanteraka ny asa ohatra ny nataon'ny filora valomanana zany dia izay ny tena tanjona eto amin'ny fokontany a sady taizan'ny olona amin'ny ara-panahy ny ara-batana ny ara-tsainy mba olombanina izay zany tena tanjonay
Zavamisy eny anivon'ny fiarahamonina efa niravina ny savorovoro ny stantoliara izay nivozana fandroana ireo mpivahiny sy ireo olona mila ravinahitra tany an-toerana andro maromaro lasa izay noho ny fandraisana andraikitra nataon'ny vovonana tahaky vezo no nampilamina ny toedara tany an-toerana mahatsapa ny vovonana izay niorina amin'ny volana marsa lasa teo fefa manomboka miasimba ny fiavanana sy ny filaminana any amin'iny faritany ny toliara iny efa manomboka mahazo laka ihany koa ny fanilikiliana sy ny fanavahana noho ny fahatsapana izany indrindra no antony joroan'ny vovonana hijoro indrindra sy andamina fiarahamonina izy ireo mampatsiansa vorovoro ny stantoliara ny mpandrindra nasionaly ny fikambanana andriamatoa Zafiry raha mitafa tamin'ny mpanao gazety ny farany herinandro teo
Nisy kitrakty io tao toliara tsy afenina anareo hoe molia nareo iaby vahiny io tapatapahinay lohanareo raha nareo tsy moly fa satria nareo mankadalanay nahatsiaro aho maharay aman-dreny ahy tena nalahelo aho afaran'io trakty io tonga dia najoroko haingana ity tahako vezo ity handrindra le fiarahamonina satria mitady tiako risafahana zany fiarahamonina zany tao nisy greve ny oniversité tranony ambany andro avao no dorona fa nahoana nampiantragno fianakaviana ambana andro mpampianatsy oniversité efatra zaho tamin'iny alina iny any tongava ty amiko matory ampinareo zaho miandraikitsy anareo raha misy raha mahakasy satria misy namana mitory hoe monsieur Zafiry zao raha mahazo any tongava zany zavatra zany hataon'ny fitonjam-panjakana hoana ny mamahany zany satria fitonjam-panjakana handeha amin'ny tribunaly dia hila porofo kanefa sarotra porofoina ny hoe iza no nandoro le tragno fa maharay aman-dreny anay kosa dia tonga dia mahatsapa zahay hoe voamafy zahay satria ny zanakinay tsy voanatra mety misy antony politika ambadika hafa fa ny hita masonay avao reo zanaky merina ambany andro mpampianatsa no may le tragno nisy zanaky toliara monineny nagnino tsy may le tragno avy atragno zahay dia magnome diso ny tenanay sy ny zanakinay olo reo laha mandeha toliaragnany tsy olo andeha any hamono olo fa olo hampianatsa zany fampianarana zany zavatra tsara nahoana no atao an'izany izy
Efa niravina izany ny disadisa tany toliara fa niafara tamin'ny savorovoro kosa ny hetsika nataon'ny mpivarotra tao Moramanga Omaly nisy ireo voasambotry ny mpitandro filaminana Atanazy Romulo.
Nitranga izany olana izany ny 24 aprily 2020 sy 2 arivo. Niafara tamin'ny fikasihatanana sy fisamborana ihany koa ireo olona anankiroa tamin'ny mpanao ny fetsiketsehana. Nanao drafitra fandaminana ny tsena sy ireo toerana manodidina amin'ny trottoir amin'ny lalana izay ato anatin'ny commune ny teto amin'ny commune urbaine Moramanga. Izany anefa dia eo ihany koa ny fizaratoerana amin'ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena be. Efa fanotelony amin'izao fotoana izao a ity fizarana ity ary nisy ny tsy nankasitraka ary dia nirotsaka an-dalambe ary nitondra sorambavety tamin'izany. Nangataka ihany koa ny fialan'ny mpitantana amin'ny kommuna indrindra fa nilefitry ny be ny tanàna izay ambaran'izy ireo moa fa tsy olom-bofidy. Eo ihany koa moa ny fidinana ifotony izay nataon'ny mpitandro ny filaminana iteo anivo ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena tamin'ny fanaovana ny fandriam-pahalemana nandritra izany fotoana izany ny atoandro. Tamin'io indrindra no nitrangany ireo savorovoro ary nifara tamin'ny fikasihatanana sy fisamborana ireo olona roa ireo. Mbola nitohy ihany koa ny fitsiketsehana ny tolakandro kanefa moa izany a dia nahitana ihany fampidiniana sy vahaolana vonjimaika amin'izao fotoana izao aloha ary dia mbola isy ny fifalatonana eo anivo ny kommune urbaine Moramanga sy ireo mpivarotra ary dia andrasana ihany koa ny fivoriana izay irahana amin'ny ireo OMC na ny organisation mixte de conception zany a izay ahitana ny lehiben'ny distrika ny mpitandro filaminana ny anivon'ny fitsarana amin'ny fandaminana ity eto anivon'ny tsenany Moramanga ihany koa sy izay drafitra everiny eo amin'ny kommune andrenivohitra Moramanga andaminana ny resaka makasika ny fivarotana amin'ny tsenany Moramanga. Izay ny vaovao avy ty Moramanga Atanazy Romulo ho an'ny radio Tombosoko.
Ny tontolo mivarotra mangataka amin'ny tompona andraikitry ny fitoeram-pirenena ho an'ny varotra sy ny fifaninanana na ny NSCC mba hanohizana amin'izay ny fampianarana azy ireo ny mpianatra ao amin'ity sekoly ambony ity. Efa nisy moa ny 7 marsa lasa teo ny taratasy avy amin'ny ministry mivarotra manome baiko ny tokony amin'ny tany ireo mpianatra ireo ny fianarany saingy mbola tsy tanteraka izany. Nisy moa ny fangatahana fionana vaovao nataon'izy ireo tamin'ny sekretera jeneraly ministera mivarotra fanadihadiana Foly Ranaivo.
Isan'ireo sampandraharam-panjakana nofoanan'ny governemanta tamin'ny volana janoary lasa teo ny ENCC izay manofana ny tanora amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena. Efa nandoa saram-pianarana mitentina 5 hetsy ariary sy saram-pisoratana anarana 2 alina sy 1 hetsy ariary nefa ireo mpianatra ireo izao nahato izao ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana io. Manao antso avy amin'ny tompona andraikim-panjakana mahivaraka izany ireto mpianatra ireto mba hijerena vahaolana amin'ny fametana hatramin'ny farany fianaran'izy ireo. Ramatoa Varisoa Ravotrarivo, mpianatra ENCC.
Ny fangatahana ataonay angamba tompoko dia hoe averena farak'izay malaky ny fanokafana ny fianaranay mba hahafahanay mamita an'ilay izy satria tena taraiky be izahay nefa ny avenirana ankizy be dia be tompoko no atao anatin'ity ENCC ity marihana fa fampianarana ambony ilay izy amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena izay eo ambany fiahian'ny ministera ny varotra. De mangataka izahay tompoko ny tompona andraikitra ato amin'ny NCC sy ny ministera mba handray an-tanana ny momba anay satria manana zanaka mitovy mianatra ohatranay nareo de mino izahay fa fantatrareo ny zavatra manjoanay eto.
Amin'izay tontolo ny tanora izay hatrany dia nandray anjara tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena natao tany New York tany Etats-Unis ny 2020 hatramin'ny 25 marsa lasa teo. Nisy koa tsazavavy avy eto Madagasikara nandinihana ny fampivoarana ny fiainan'ny vehivavy sy ny fampitovian-jon'ny lahy sy ny vavy izy io. Teo ihany koa ny mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro tamin'ny alalan'ny visio conférence no nanaovana izany noho ny mbola fisian'ny valan'aretina COVID ankehitriny. Isan'ny solotenantsika malagasy nandray anjara tamin'izany moa Ramatoa Oliva Soa Alexina sampanamena ao amin'ny fanilon'i Madagasikara sady mpandrindra ny komitin'ny tanora any amin'ny diosezy Mahajanga.
Miatrika ny CSW na Commission of the Status of Women andian fa 60 tamin'ity taona ity commission momba ny satan'ny vehivavy hiatrehan'ireo firenena rehetra mikambana ao amin'ny firenena mikambana izy io isan-taona atao any amin'ny trano fibe an'ny New York izay andinihana ny fampivoarana sy ny fampiroborobona ny tontolon'ny vehivavy ary koa ny fitoviana eo amin'ny mahalahy sy ny mahavavy. Tsikotisy mazazavavy maneran-tany mandray anjara amin'izy io maneho ny heviny mahakasika ny fitoviana eo amin'ny mahalahy sy ny mahavavy sy mitondra ny feo ho an'ny ankizivavy sy ny tontolony. Ka ny lohahevitra tamin'ity taona ity izany mahakasika ny tontolo iaina sy ny fiovan'ny toetr'andro, ny fampianana ireo loza ateraky ny loza voajanahary, dia ny fitoviana eo amin'ny mahalahy sy ny mahavavy no ivony vahaolana rehetra no raisina tao. Fa lany tao amin'ny lahatsoratra ny fanapa-kevitra farany izany ny volavolan-kevitra ho fangatana na lefa ny asikotisy mazazavavy.
Milaza ny asa miandry taorian'izay fandraisana anjara tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena tany Etats-Unis izay moa Ramatoa Oliva Soa Alexina.
Fampiarana ny zavatra tapaka tao izany dia maro ny asa miandry eo amin'ny fikambanana sy ny fizarana ny trakefa izay azo avy tany. Manantena amin'ny fiara-miasa amin'izay mpiara-miantoka amin'ny fampivoarana ny ankizivavy sy ny tontolony eto amin'ny firenentsika izany amin'ny fanatanterana ireo asa fa indrindrindrindra ny ady amin'ny herisetra izay mianjady amin'ny ankizivavy. Anisan'izay ny fandehanana ny resaka tao amin'ny ministeran'ny mponina dia efa nisy resadresaka niarana tamin'ny direction générale de la promotion de la femme tao amin'ny ministera izany. Iny izany dingana voalohany dia efa nampanantena ireo amin'ny fiara-miasa amin'ny ady amin'ny herisetra indrindrindrindra.
Fa filamatra azo alainy tahaka amin'ny asa sosialy ampivoarana ny fiarahamonina ny sehatrasan'ny RF2 diotsiry ao amin'ny fokontany Ambodotsiry Antananarivo renivohitra. tsy nianina fotsiny tamin'ny sehatasy iray tao anatin'ny folotoanany jorona fa koatra ny fanangonana ny fako ampiasainy ireo tokantrano amin'ny fokontany misy azy ny velatra tamin'ny sehatrafa hafa ihany koa toy ny famokarana zezika komposta ny zezika bitro ny famodinana vovoka charbon ho azo ampiasaina indray ny diotsiry nanentana sy nampianatra olona maro ny teknika fanaovana ny fambolena an-tanàn-dehibe fambolena tsy ilana velara tany lehibe fa fitaovana tsotsotra toy ny gony ny tavoangy ny kapoka dia efa azo amokarana ahafahana miantoka ny sakafo ao an-tokantrano sady fomba hiarovana ny tontolo iainana ihany koa ho ramatora manantena soa mari filohan'ny diotsiry
tsika izany eto Antananarivo renivohitra indrindrindrindrindra teriny tany tsika nefa natery ary ny tany a dia haintsika foana izany ny mamokatra an'io satria ankehitriny na anana azy dia efa lafo be ka raha anana azy a amin'ny kapoaka na amin'ny tavoangy dia efa hahafahana volena ilay izy azahoana sakafo a izany dia afaka torinay tsara ny fomba fanamboarana azy izany eto amin'ny centre ny RFD Diotsirambotsiry dia manentana antsika izany a ho tonga amangy an'izany toerana izany sy andray ny fampianarana ataonay a mba hahafahantsika manatsara ny fiainantsika tsirairay avy satria ny toerana kely a ny zavatra rehetra efa lafo aka dia entanina ianareo entanina satria za tena hoe ny miezaka mafo tena mihitsy amin'ilay fampianarana efa misy droit kely ihany alohaaloha amin'izao fotoana fa tsy hoe lafo raha fa mba mitsidika ty izany a dia efa mba mandoa vola kely hoe sara n'ilay fampianarana fa tsy dia lafo ilay satria fampianaranay dia vita ao anatin'ny ray andro ny fambolena.
Natokana ho andro eratany ho an'ny boky sy ny zom-panoratra ny 23 avril lasa teo tsy namela izany andalo fotsiny ny alliance française eny andavamamba fa misy ny hetsika hanamaren'izy ireo izany mandritra ny herinandro lire en fait andeha amin'ny fahatelo hanetsiketsehana ny famakiana boky amin'ny alalan'ny lalao sy mifanabiazana hetsika nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy ny sabotsy lasa teo natrehan'ireo diplomaty samihafa isan'izany ny ambasador frantsay miasa somonina eto amintsika ny ambasador ny vondrony eropeana ny ambasador ny rafitra mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay ary nanotrona ihany koa ny ambasador ny confederationa ny suisse eto amintsika hetsika maro samihafa mitaterahany AFT eto Antananarivo sy manodidina mandritra ny herinandro isan'ny anamarika izany ny atrikasa ho an'nytononkalo sy ny fiantsahana azy iarahana amin'ny faribolana sandratra ny 17 hatramin'ny 30 avril ho avy izao ny sabotsy 30 avril kosa no anaovana ny foaran'ny boky eny andavamamba misy ihany koa ny karnaval mivako boky ny sitraka izany ny teny sabotsy namehana ny sabotsy teo anjarany eny taosy kosa ny rapitso talata hiazo ananosy avalatra indray ny alarobi ary hoeny anosy zato ny alakamisy ary ao andriampamaky no amaranana ny karnaval ny sabotsy 30 avril mamaipona avokoa moa ny fisitrahana izany rehetra izany fa mety animba mivaky boky sy mifampitana boky aty amin'ny tany mahantra to an'i Madagasikara ny fivoaran'ny teknôlôjia misy ankehitriny asaingy tsy natao sakana hamitana boky izany ho rasamy malagasy mpanoratra nanoratra sy nanota ilay boky mirakitra tononkalo nampitondraina ny lohateny hoe saina miabo tamin'ny taona 2020 sy 2020 isan'ireo mpanoratra tsy mitsahatra manentana ny malagasy hamaky ny asa soratra ny malagasy mpanoratra irasamy amin'ny fitaovana fanabiazana mahomby ahatongavana any amin'ny fampandrosoana ny boky ahoana ny fahitany an'izay tontolo mivaky boky sy ny famoahana boky eto amintsika izay
everiko aloha fangambany ny fanjakana ny amin'ny alalan'ny ministera mety efa manana ezaka ihany amin'ny famporosihana ny olona amin'ny famoana boky sy ny famakiana boky indrindraindrindra loha ny hitako amin'izao fa ny tena aleo hoe mamoaka boky a veriko fa mbola mila tosika betsaka kokoa ny mpanoratra amin'ny fanampiana azy a amin'ny lafi ny famoana boky satria veriko fa be dehibe mihitsy ny mpanoratra no tsy afaka mamoaka ny boky fa roa koa amin'ny fisin'ilay tambazotra serasera amin'izao fotoana zao le mpanoratra koa lasa malaina mamoaka boky fa avelany any amin'ireny facebook sy ny ohatran'izany no sisa no amahan'ny asasorana satria ilay malagasy koa tena mbola mila dezaina be mihitsy amin'ilay famakiana boky fa raha mamoaka boky ary ilay mpanoratra nefa tsy misy mpividy akory iny fa efa nyvitany any amin'ny tambazotra serasera ny famakiana zavatra isan-karazany dia azo lazaina hoe sahirana ihany ilay mpanoratra ary izay ny anisan'ny atahorako indrindra hoe arakaraka ny izao le fivoaran'ny zava-misy amin'ny teknolojia eratany zao dia vao mainka hiena ny mpamaky boky. Dia izaho manokana aloha zany zay ny tena anisany manosika hoe na misy ara ny tambazotra seratsera na efa mivoaka anazy zany ohatra ny asa soratra de mety amiko kokoa le tena mamoky boky mamaky boky mihitsy a dia mamoaka boky arak'izay a na misy na tsy misy zany zay mety ho fanoanana avy amin'ny seratra isan-karazany. Fa amin'ny ankapobeny ny fijeriko azy dia tokony tohanany fanjakana mihitsy ny asa soratra sy ny mpanoratra.
Tutusa tao an-tsirabe tamin'ny herinandro lasa teo ny fiofanana nasionaly nandritra ny telo andro ho an'ny fikambanana masina afafy FET mitatitra amin'ny vaovao ny mpanao gazety ny radio Aja an-tsirabe.
Fanatevenina mpahalalana momba ny fanabeazana sy ny haitarika no tanjona nanomboka ny alarobia 20 aprily teo izany teny amin'ny foiben'ny fikambanana Andriamasera missionnaire de l'évangile eny Ivinankarena ary ny farana Omalzoma. Telo isaky ny diosezy no nandray anjara, tsy nahatonga solotena kosa ny ao mananjary izay vonisetra ny fandalovan'ny loza voajanahary sy taolany aro noho ny halavirantoerana. Manazava ny aumônier nasionaly ny afafy FET eto Madagasikara, Mompera Odon Andrianarson.
Mizara anankitelo lehibe angamba, ny voalohany indrindra de tena le mahakasika ny fiainam-pikambanana, de ny faharoa mahakasika indrindra ny fiarovana ny ankizy na ny zaza madinika sy ny olona marivo. Ny Zoma zao a de tena ny fototra indrindra tamin'le hoe fomba entina miatrika fanabeazana sy fanofanana amin'ny maha hoe olona hampiovana azy ireo.
Milazalaza ny tombontsoa azon'izy ireo tamin'ny tsy fiofanana itsy ny avy amin'ny diosezy ny Morondava sy Tomasina.
Nanampibetsaka ny fahafantarana ny dingana anakisivy ao amin'ny lalan'ny fo amin'ny aim-panahy ny masinday ny asa. Faharoa mitombo foana isaky ny fiofanana ataon'ny karakarainy nasionaly ny fahafantarana ny mahakasika ny fikambanana sy ny atao hoe mise à jour ny zavatra miova kely eo amin'ny fikambanana.
Ny fahaizana mamantatra n'le hoe inona tokoa moa le TPPM fa nahoana no hoe isaky miresaka FET de miresaka TPPM de avy eo a le lalan'ny fo tena hoe nahafantatra tsara hoe ahoana no mahasamihafa an'le izy, inona ny dikan'le izy, inona ny ilana anazy.
Isaky ny telo taona no anaovana ny fiofanana ratoka voandingana ny taona 20 sy 8 arivo noho ny fisiny valana aretina COVID-19. Nadiara Velarimanana, Radio Aja Antsirabe, ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Netin'i Papa François Ambavaka taorin'ny vavaka Regina Tsely Omaliny mba hisiny filaminana marina sy mahatra any Cameroun. Adimy taona izao no nisiny ady any amin'ny firenen'io, ady eo amin'ny mpanohatra avy amin'ireo faritra mitaky fizakatena sy ny tafim-panjakana. Tsy tokony ho variana amin'ny ady any Ukraine isika hoy ny Papa, ka anadino ny fisiny ady amin'ny firenena kafa izay mahafaty tsy manatsiny maro. Hitsangana savorivory maro samihafa moa ny any Kamerona ankehitriny hao ny ady poko ary eo ihany koa ny ady la politika. Ady anankiroa ny tena misongadina amin'izany lehibe indrindra amin'izany anefa ny ady nanomboka tamin'ny taona 7:30 izay ifandona ny tafim-panjakana sy ireo mpitaky fizakatena. Nahafatesana olona mahery ny 5 arivo izany ary 5 arivo sy 9 alina sy 7 hetsy hafa nandao ny toeram-ponenany ka ny feto alina amin'ireo ny azo any Nigeria. Mila fanampiana ara-tsakafo ny atsasaka mponina amin'ireo faritra misy ady ireo hoy ny firenena mpikambana. Miara-panafihana kosa voamaraina omaly ny tobo miaramila tao amin'ny faritra Segou any Mali fanafihana intelo ny sesy ary nafatesana miaramila 9 sy naharatrana 20 hafa. Abetsaka ny fahasimbanina vokatr'ireo fanafihan'ireo raha mitatitra avy amin'ny tafika malianina ka isan'izany ny helikoptera fampiasan'izy ireo.